Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Jēzus visus aicina ieklausīties viņa vārdos. Parastā liturgiskā laika 10. svētdienas evangēlija fragmentu komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Slimības, bailes un trauksmes stāvoklis. Māsa Sandra Kurpenko turpina pārdomas par iekšējās dziedināšanas ceļu. 9. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis. Tagad šīs pasaules valdnieks tiks izmests ārā, saka kungs, un kad es tikšu pacelts virs zemes, es visus pievilkšu pie sevis. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Tajā laikā Jēzus atnāca uz mājām un atkal sapulcējās tik daudz ļaužu, ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un kad viņa tuvinieki par to dzirdēja, tie devās viņu aizturēt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Arī rakstu zinātāji, kas bija ieradušies no Jeruzalemes, sacīja par Jēzu. Viņā ir Belcebuls, un arī viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu valdnieka palīdzību. Jēzus viņus pasaucis, runāja līdzībās. Kā var sātans izdzīt sātanu? Ja valsts pati sevī sašķeļas, tad tāda valsts nevar pastāvēt. Un ja sātans ir sacēlies pats pret sevi un ir sašķēlies, tas nevar pastāvēt, un tam ir beigas. Neviens nevar, iegājis stiprinieka mājā, nolaupīt viņa mantu, ja vispirms stiprinieku nesasien, un tad tas izlaupīs viņa māju. Patiešām es jums saku, cilvēku bērniem tiks piedoti visi grēki un zaimi, kurus viņi būs izdarījuši, bet kas būs zaimojis svēto garu, tas mūžam piedošanu nesaņems, bet būs vainīgs mūžīgā noziegumā. Tāpēc, ka tie sacīja, viņā ir nešķīstais gars. Pa to laiku atnāca Jēzus māte un brāļi, un ārpusē stāvēdami aizsūtīja pēc viņa viņu saugdami. Viņam visapkārt sēdēja daudz ļaužu, kad viņam tika pateikts, lūk, tava māte un tavi brāļi, un tavas māsas ārā tevi meklē. Un Jēzus tiem atbildēdams sacīja, kas ir mana māte un mani brāļi? Un uzlūkojot tos, kas viņam apkārt sēdēja, viņš sacīja, lūk, mana māte un mani brāļi, kas izpilda Dieva gribu, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Evangelijā dzirdam šodien fragmentu, kas runā par to, ka Jēzus bija kādā mājā. Šī mājā bija Kafarnauma, Pētera mājā. Tur sapulcējās ļoti daudzi cilvēki, kas vēlējās klausīties, ko Jēzus stāstā. Daži no tiem, iespējams, bija arī agrāk dziedināti, redzēja kaut kādas zīmes, kuras darīja Jēzus. Bet bija arī cilvēki, kuriem Jēzus bija neērts, nepatīkams, apdraudēja viņu statusu un, kad dzirdam, tie bija farizeji, kuri atnāca un pārmētā Jēzum, ka viņš izdzen ļaunas gārus ar Belzebuba spēku. Belzebubs tajā laikā bija tāds nosaukums velnam, kurš bija uzskatīts par velnu ļauno garu vadoni. Jēzus skaidri norada sava veidā līdzība, ka tas nav iespējams, vienkārši viņu teiktā nav loģikas. Tāpēc, ka velns, ka tāds nekad negribas cilvēkiem nekādu labumu. Velns varbūt dos mums kaut kādu šķietamu labumu, varbūt uz kādu mazu īsu brīdi piepildīs cilvēku ar kaut kādu domu, kura viņam šķitis pareiza laba. Bet pēc būtības velns nevar vēlēt cilvēkiem labumu, nevar vēlēt mums glābties no ļaunuma. Jo tas ir, tā ir pretrunā ar viņu pašu. Tas nozīmē, tas būtu beigas tiešām viņa valdīšanai. Jēzus izdzen ļaunos garus, tāpēc, ka viņš ir Dievs. Viņš ir tas, caur kuru Dievs radīja visu šo pasauli. Mēs ticam, ka ir viens Dievs trīs vienībām, kā Dieva personas pēc būtības ir vienādas. Atšķirās tikai ar tā saucamam relācijam. Tas ir tāds vārds, tehniskais vārds no teologijas. Tas nozīmē, ka ja Jēzus darbojas, darbojas arī visa trīsvienība. Darbojas arī svētais gars, kas pārveido cilvēku sirdis. Cilvēkiem gadsimtu gaitā bija ļoti dažādas domas par Jēzu, kas viņš ir, vai tikai cilvēks. Un daudzi tā tiešām domāja. Arī evaņģēlijā šodien dzirdam, ka viņa radinieki atnāca, jo domāja, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Kā bija teikts, sākumā runāja, viņš ir bez prāta. Bez prāta tāpēc, ka pameta savu darbu. Viņš taču bija Jāzepa dēls. Tas nozīmē, kā parasti sākam, galdnieks, amatnieks, pameta savu darbu, lai sludinātu labo vesti par Dieva valstību, par to, ka viņa jau ir atnākusi, un ka cilvēki var pieņemt pestīšanu. Var glābties no šīs pasaules. Tomēr evaņģēļijā arī dzirdam par to, ka apnāca viņa radinieki, meklēja viņu. Jēzus uzlūkoja visus apkārt. Marka evaņģēļijā vairākas reizes ir šis formulējums. Uzlūkoja tos, kas viņam bija apkārt. Un tas ir dažādos kontekstos. Šajā konkrēti, ka Jēzus visus aicina, lai ieklausītos viņa vārdos. Kad lasām fragmentus no svētajiem rakstiem, labi ir ieskatīties, ko runāja arī tā saucamie baznīcas tēvi par dažādiem fragmentiem. Šodien par grēku pret svēto garu varam pieminēt, piemēram, tā saucamo Rabanu Mauru, kurš komentējot šos vārdus stāstīja, tātad nevar pastāvēt, nevar būt aplīcināta Origena hereze, maldu mācība, ka it kā pēc daudziem gadsimtiem visi bez izņēmuma, visi grēcinieki sasniegtu žēlsirdību. Jo, kā Jēzus saka, ir grēki, kas nebūs piedoti ne šīni, ne nākamajā dzīve. Svētīs Hieronīms mums stāsta, kas saka kaut ko pret Dieva dēlu, nevar pieņemt, ka vārdus, ka viņš saka, tā ir mana miesa, tad Dievs viņam to vieglāk piedos. Jo mēs esam vāji un grūti mums ir dažām lietām noticēt. Jo Dievs pieņēma cilvēka miesu un mēs viņu redzējam vai apustuli viņu redzēja tādu, kāds viņš bija. Tomēr, ja kāds skatās uz visiem Dieva darbiem šajā pasaulē, visiem brīnumiem, un zaimojot runā, ka tas nav no Dieva, nav no svētā gara, bet no Belzebuba, tādam cilvēkam nebūs tas piedots ne šiņi, ne nākamajā dzīve. Esam aicināti ieraudzīt Dieva darbus savā dzīvē. Mēs ticam, ka Dievs ir žēlsirdīgs, viņš mums dot savu piedošanu, aicina viņam sekot, ņemt savu krustu un neskatoties uz to, ko cilvēki par mums runā, domā, iet savu ceļu uz debesīm. Tevis Oskars, Dominikānis, Liepāja.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, ieklausīsimies pārdomās par iekšējo dziedināšanas ceļu. Slimīgas bailes un trauksmes stāvoklis. Ja nemieris ir tik spēcīgs, ka traucē objektīvi un mierpilni izvērtēt situāciju, un nav iespējama izeja, citiem vārdiem cilvēks pilnībā apjūg, tad tā ir panika. Panika ugunsgrēka vai zemestrīces laikā, kādas publiskas, demonstrācijas vai sacelšanās laikā, kā arī paniskas bailes no nāves. Bieži nemiera stāvoklis saistās ar citām psihoneirozes formām, piemēram depresiju, vajāšanas māniju, fobiju, astēniju, kaut arī ļoti atšķiras no to radītajiem emocionālajiem veidiem un vietas laika skalā. Piemēram, depresija skatās atpakaļ, atgriež cilvēku pagātnē, iedvešot tam sāpīgu, samocītas eksistences, kraha, nespēka sajūtu, domas, ka dzīvē viņš ir pieredzējis vien netaisnības, ka viņš ir upuris, kas nolemts sērām un raudāšanai, īstām vai simboliskām, kas viņa dzīvi pārvērta par tuksnesi. Grūtības un pretestība ir visu nāvēja nolemto liktenis, bet ir cilvēki, kas no tā izveido apmetni, guļammaisu, ierāpjas tajā un tur pavada visu savu dzīvi. Nekad nevajag domāt, ka mēs vienīgie ciešam vai ka ciešam vairāk par visiem. Emocionāli katrs ir tāds, kā jūtās, bet jūtās tā, kā grib justies. Neviens nav laimīgs, ja nejūtas laimīgs. Trauksme tieši otrādi skatās uz priekšu. Izveidojas sajūta, ka priekšā stāv daudz grūtību vai problēmu, kuras pēc mūsu domām nespēsim pievarēt, it kā pār mums gāstos nebeidzams augsts vilnis, no kura nebūs iespējams aizbēgt. Tas viss pievienojas šīm bezrobežu ciešanām, kuras pavada bailes. Neirotisku baiļu kodols ir apjukums, saskaroties ar neaptveramām briesmām, kas saprotamas kā neizbēgamas, kas sajauc prātu, precīzāk sakot visu cilvēku iekšējo pasauli. Neirotiskas bailes dzimst cilvēka personības dziļumos, veģetatīvajā nervu sistēmā, kas ir jutekliskuma pamats. To pavada bezjēdzīga šausmu sajūta, kad liekas, ka esam atdoti nepieveicamu lietu varai. Heideggers šajā gadījumā runā par apjukumu, par iespaidu, it kā būtu izmest dzīvot pasaulē, kurā nejūties kā mājās. Šie tēli labi parāda pilnīgu apjukumu, tātad arī sevi zaudēšanu, kad mēs sevi nespējam just šajā pasaulē. Esam apjukuši nevis kaut kā dēļ, bet pilnīgi visa dēļ. Tāpēc slimīgas trauksmes apņemtam cilvēkam ir raksturīga domu disociācija, stāvoklis, kad cilvēks jūtas atdalīts un nesaistīts ar apkārtējo vidi, sastingums, kad kaut kas ir jādara un reizē nemetīga atkarība no citu viedokļa. Tad cilvēks vairs nevar justies kā savas dzīves saimnieks, jo nemetīgi meklē piedāvājumus un ieteikumus, kā izglābties. Bailīgs cilvēks nepazīst ne brīvības garšu, ne iniciatīvu piedāvājumus, tāpēc viņa dzīve ir ļoti sakropļota. Trauksme izjauc prātu, jo strādā bez pārtraukuma, apgrūtina ne tikai nabaga slimnieku, bet arī tos, kas ir līdzās viņam. Ļoti grūti dzīvot ar cilvēku, kam ir slimīga trauksme. No visām psihoneirozēm trauksme ir lipīgākā un visvairāk ievelk citus. Bailīgs cilvēks nepazīst mieru, jo ir norūpējies par grūtībām, kas sagaidāmas. Paradoksāli, bet tās grūtības nepieder šodienai, rītdienai un vēl tālākām dienām. Tāds cilvēks nervozē, ka citi neseko viņa piemēram, bet vaino citus cilvēkus par virspusējību vai atbildības trūkumu. Bailīgam cilvēkam raksturīgs dzīves nopietnības kults, tāpat kā citos kultos, tāpat arī šeit nav vietas nedz rotaļīgumam, nedz smaidam. Nekad neredzēsim bailīgu cilvēku spēlējamies, rotaļājamies vai smaidam. Viņā ir nomiris tas bērns, kurš kaut kad bija, bet varbūt nemaz nebija dzimis. Bet, kad mūsos mirst bērns, mirst arī prieks un poēzija, viss kļūst briesmīgi traģisks. Bailes ar mums izspēlē trīs nekrietnības. Par agru norūpēs par problēmām, savāc tās, it kā visas būtu jāatrisina uzreiz, un izpūš tās tik ļoti, ka nabaga cilvēks vairs nezinot, kā no tām izkāpt, noslīgst un nosmoktajās. Baiļu pārņemts cilvēks visbiežāk arī ar lielākajām ciešanām sāk vārdu rītdiena. Viņa domas ir sakoncentrētas ne šodienas uzdevumiem, bet rītdienas un parītdienas grūtībām. Tās vienmēr aizskrien vienu dienu pa priekšu. Tāpēc viņš nevar sakoncentrēties dienas darbam, jo viņa prāta enerģija ir atšķaidīta ar daudzām citām lietām. Tādēļ, nesaņemoties, viņš nevar sasniegt dziļu meditāciju, nedz pagodinošu kontemplāciju. Bet viņam tik ļoti vajadzētu atjaunot prātu un sirdi. Taču neviens neirotiķis nevalda pār savām domām. Tieši tajā slēpjas prāta slimības iemesli. Pār cilvēku valda viņa domas, nevis viņš pats. Būtu jābūt drosmei atkāpties no ierastām vietām, kas tirāniski valda un sagrau no iekšas, un visu sāk no jauna. No jauna visu iemācīties darīt palēnām, nerūpējoties, kā to dara citi, bet vairāk rūpēties par savu esamību, nevis savas darbības kvalitāti, vai vismaz censties, ka darīt neaizēnotu būt. Jo, ja zaudējam sevi, viss, kas mums paliek, kļūst par bezvērtīgu lietu. Turpinājums sekos.
Kungs ir mana gaisma un mans glābējs, no kā man bīties. Kungs ir manas dzīvības sargs, par ko man baiļoties. Ar šiem psalma vārdiem šodien no jums atvadāmies. Paldies, ka bijāt kopā ar mums uz sadzirdēšanos atkal rīt. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.
Yeah.